Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig rigtig meget, og jeg er her sammen med min kone Priscilla og vores to dejlige teenager, Jonathan og Rakel. Jonathan, som lige har gået 2 år på efterskole. Hvilken efterskole? Den der efterskole. Og vores datter begynder der efter sommeren 2 år på hvilken efterskole? Den der efterskole. Hvorfor? Fordi både hendes far og mor har gået 2 år på den der efterskole. Vi er rigtig glade for at være, ja, faktisk lidt kommet hjem. Det er nok sådan, vi har det med at komme til Nordsjællands Efterskole. For både Priscilla og jeg havde de mest, måske nogle af de mest betydningsfulde år af vores ungdom på det her sted. Det var her, at vi virkelig fik grund under fødderne, fik åbnet Bibelen, fik nogle gode relationer. Og det er virkelig dejligt at få lov til at komme tilbage igen til NE. Og gå de der ruter, man gik for mange år siden. Både når man skulle ud og ryge om bag ved hallen, eller man skulle... Nej, det gør man selvfølgelig ikke. Men det er fornøjelse at være her. Vi har haft et travlt år, vil jeg sige, på efterskolen. Vi kom til Priscilla i sommerferien, eller faktisk i september måned, med en skole med et meget lavt elevtal. Vi havde 53 elever, der var begyndt. Vi har taget nogle flere ind og har afsluttet med 60 elever. Og jeg er rigtig glad for at sige, at vi har mere end fuldt hus til næste år med 105 elever. Venteliste. Og vi har allerede over halvvejs med det næste elevhold igen. Altså 52 elever, der er skrevet op til om et år allerede. Ja. Det er vi meget, meget glade for. Meget taknemmelig for. Jeg tror ikke, at vi kunne ikke rigtig bære den tanke, at der ikke skulle være en efterskole med fuldt hus her på det her sted. Den betydning, man har som skole for unge mennesker, den kan slet ikke overvurderes. Det er meget, meget vigtigt, at vi kan være med til at give evangeliet til vores børn og unge. Og vi ser hver eneste år unge, som måske kommer fra en kristen familie, men som selv finder ud af, hvad tro betyder. Vi ser også unge, som ingen kirkelig baggrund har, kommer til en levende og personlig tro på Jesus. Og det er fantastisk. Det er også dejligt, når de lærer noget matematik, og noget dansk og andre ting. Det er også fint, og det er jo også det, vi gerne ønsker for dem. Men det er jo det bedste at se, når troen bliver levende og varm for de unge mennesker. Og det er vi rigtig glade for. Det er dejligt at få lov at begynde sin sommerferie. Vi har lige sluttet af med eleverne og i sidste weekend og lærerne. Og så har vi lige fornøjelsen af at være sammen med jer i dag og i morgen, inden vi tager på en tiltrængt sommerferie i vores sommerhus. Men jeg kunne ikke forestille mig noget bedre, end at begynde med at få lov til at være sammen med jer. Og velkommen også. Det er også sådan lidt vores baghave, føler vi. Men det er rigtig dejligt, og det vimser rundt med små dejlige børn og unge over i skolegården. Og så går jeg og tænker, det bliver dejligt, når de kommer her og skal være elever hos os om nogle år ned ad vejen. Og det er dejligt, at den her tradition, er det 40 år, eller hvor lang tid har der været bibelcamping her? Det er jo 41 år, er. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Om et par år ned ad vejen, så skal vi til at forhandle lidt, om vi kan rykke lidt rundt på ugerne. Fordi vi har lige fået lov at holde konfirmandkurser. Vi har nogen, der har gået og tænkt på, at det kan ikke være rigtigt, at der ikke er konfirmandkurser på Sjælland. Det kun er de jyske skoler, hvor de ligger og kører det over i biler, og så bliver de forelsket i alle mulige gode og dejlige skoler i Jylland. Men det kan jo ikke nytte noget. De skal jo, de skal jo blive her, fordi de skal have deres kristne venner i Storkøbenhavn på Sjælland, så de har hele det der netværk, når de kommer tilbage. Og det har vi sagt til dem, der havde KK-kurserne, og sagt, at vi vil gerne med ind, og det har vi fået lov til. Så det skal vi lige have snakket, når vi kommer et par år ned ad vejen, om vi lige kan flytte lidt rundt på en uge eller to måske. I ved, det ligger fast, sådan det er efter skoleårets afslutning, det ligger. Så, men det kommer vi til alt sammen. Vi skal... Kig på en tekst sammen i Bibelen, som jeg har talt over rigtig mange gange faktisk, fordi jeg har været præst i 12 år, og så er der nogle tekster, som man på både kommer til igen og igen, fordi at tekstrækkerne siger det, men så er der også nogle tekster, man tager fat i igen og igen, fordi man på en eller anden måde heller ikke bliver færdig med dem, fordi man synes, at de bliver ved med at have noget at sige. Det skal vi prøve at kigge på sammen. Jeg tror, jeg har fået at vide, at jeg har 35 minutter, men jeg tænker, jeg er vant til at tale til unge mennesker, og de er knap så høflige, som I er. Det vil sige, når de keder sig, så begynder de at sidde og stikke til sidemanden, eller hive de søde piger i håret, så vi skal I bare følge fri til at gøre, når I begynder at kede jer, for det kommer til en på et eller andet tidspunkt. Men indtil da, så vil jeg gerne, at vi skal læse fra Matteus evangeliet, kapitel 6, i vers 24, står der sådan her. Matteus 6, 24. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se himlens fuglen. De sår ikke og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snart så ikke jer i lidetroende. I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Vær ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Jeg vil ikke sidde og holde jer hen med at spekulere på, hvornår han kommer til pointen. For jeg vil gerne have afleveret min pointe i en sætning, og hvis der er nogen, der har lyst til at holde sig vågen til resten af prædikenen, så er det sådan set fint. Men det er ikke fint, hvis du ikke fanger den her ene ting, som jeg har lyst til at sammenfatte hele det, Jesus siger i den her passage med, det er, gør dine bekymringer til bøn. Gør dine bekymringer til din bøn. Hvad betyder det? Det kommer vi tilbage til. En lille cliffhanger, så ved man, at der kommer noget til dem, som faktisk er vågne her til slut. Jesus, han tager fat og går lige til sagen. Han taler om bekymringer, og han siger, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten elske den ene, eller hade den anden. I kan ikke tjene begge to. Så tænker man, kunne han ikke have begyndt lidt mere blødt, sådan ligesom for skabt en god stemning. Men Jesus, han skærer lige ind til benet, og så siger, prøv at høre, I kan ikke ride på to heste. I kan ikke elske både Gud og mammon. Og mammon er altså navnet både for penge, men i virkeligheden også navnet for en afgud. Så Jesus, han peger lige på det ømme sted, nemlig på vores kærlighed. Han siger, du kan ikke tjene to. Du kan ikke elske to. Du vil altid have en favorit. Den ene ting vil du sætte over den anden. Og derfor går Jesus lige efter hjertet med det samme. I kan ikke både tjene Gud og mammon. Hvordan kan man tjene penge uden at tjene penge? Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvordan kan man eje noget, uden at man bliver ejet af det, man ejer? Materialismen har rigtig meget fat i os alle sammen. Og hvis der er nogen af jer, der tør at sige, at den har ikke fat i mig, så siger jeg, det tror jeg ikke på. Fordi vi bor i den mest privilegerede del af verden. Vi er per definition materialister. Selvom vi så sagde, at vi solgte alt, vi ejede og havde, så kunne vi blive rige igen. Så ville staten sørge for os. Det er faktisk ikke engang rigtig muligt for os at blive rigtig fattige i vores del af verden. Fordi vi ejer ufattelig meget. Og en meget, meget lille del af verdens befolkning, 5-10% ejer 80-90% af alle verdens goder. Og vi bor i den privilegerede del af verden. Så kan man forstå, at mennesker, som lever på fattigdomsgrænsen, er det et par dollar om dagen, kan man forstå, at de tænker på penge og tænker på overlevelse? Ja, det kan man godt. Men hvor tit tænker du og jeg ikke på penge? Selvom at vi er så ekstremt velstillede. For det er vi. Vi tænker på det. Vi beregner. Jeg fik min bil hjem fra mekanikeren i dag. Og så sagde jeg også til den gode Mahmoud, hedder han, det er godt nok et dyrt venskab med dig. 11.000 kroner. God sommerferie, Jesper. Og så vinker han. Ja, det kan du selv være. Vi tænker på penge. Vi bekymrer os om det. Vi overvejer, hvordan vi både kan træffe gode beslutninger, og hvordan vi kan sikre os. Og det er som om, at den der tanken omkring, hvad vi ejer, og hvordan vi skal bruge vores penge, det kryber ind i os. Og det værste ved det, det er, at vi tror, at vi kan sikre os ved det, vi ejer. Og det er der, hvor at pengene i virkeligheden bliver en afgud for os. Det er ikke det, vi har penge, men det er det, vi tror, at det, vi ejer, er det, der kommer til at redde os igennem livet. Er det det, vi har sat ind til pensionen? Er det det, vi har sparet op, som vi bilder os ind? Det er det, der skal klare os igennem livet. Det er der, hvor at materialismen, mammon, som Jesus kalder det, har fået fat i vores hjerte. Vi er materialister. Jeg tror ikke, vi kan sige os fri af det. Vi er privilegerede, og vi tænker på det. Tænk på, hvor store shoppingcentre er blevet efterhånden. Det er ikke nok med bare en lille købmand. Det er gigantiske templer for forbrug. Det sidder dybt i os alle sammen, og vi kører der jo hen alle sammen, fordi det er jo billigt. Og så er der lige, og Bilka her har jo til, de har jo faktisk fødselsdag hver fredag. Og det er da også synd for dem, hvis de skal fejre den der fødselsdag alene. Når de nu har inviteret gæster, så kommer man jo. Og vi kommer gladeligt. Og vi ligger gladeligt på vores penge. I kan ikke tjene både Gud og mammon, siger Jesus. Så hvordan kan man tjene penge ved at gå på arbejde? Nogle af jer er lykkelige fri for det. Hvordan kan man tjene uden at komme til at tjene dem? Altså leve for dem? Det er det rigtig gode spørgsmål. Og det er det, Jesus han skyder efter. Faktisk så er spørgsmål om penge et af de spørgsmål, Jesus behandler allermest, når han skal undervise sin disciple. Igen og igen taler Jesus om penge. Meget mere, end han taler om alle mulige andre ting. Man kunne tænke, jamen har vi mennesker ikke større problemer? Hvorfor taler Jesus så meget om penge i lignelser? Den fattige mand, Lazarus havde vi, den rige mand her for kort tid siden, for et par søndage siden. Ikke? Igen og igen kommer det i lignelser i Jesu undervisning og advarsler. Fordi Jesus ved, at det med penge griber fat om vores inderste i vores sind. Nemlig det, vi drages af, det vi længes efter. Du bliver det, du elsker. Og det, du elsker, det er det, du bruger dine penge på. Så vis mig dit kontoudtog, og så skal jeg fortælle dig, hvad du elsker. Det er jo det, vi bruger pengene på. Gode bøffer. Børnene. Alle de andre forskellige ting viser, hvad det er, vi faktisk er optaget af. Det skarpe ord for Jesus her. Og Jesus, han vil gerne vise os en anden vej. Og så tænker han, hvad er det for nogle lærermester, Jesus han vil vise os? Og det, Jesus gerne han vil vise os, det er, at dem, som kan lære os noget om det her, det er himlens fugle og markens liljer. Man kan næsten forestille sig, at Jesus har siddet der på skråningen sammen med sine disciple,
og holdt den her undervisning. Og så har han kigget ud og sagt, se på markens lilje og himlens fugle. Se på dem. Prøv lige at kigge en gang. De spinder ikke, det vil sige, altså lige med kvindens arbejde, og de arbejder ikke lige med mandens arbejde på det her tidspunkt. Og Gud sørger for dem. Når Jesus skal vise os en læremester, så peger han på fuglene, på liljerne og andre steder på børnene. Hvorfor? For de samler ikke til lade. De hober det ikke op. De sparer det ikke op. Det gør børn i øvrigt heller ikke. De futter det hele af. De ved jo, der kommer mere i morgen, ikke? Hvorfor gemme på slikposen? Man kan lige så godt spise. Der kommer jo en ny slikpose i morgen. Det var et godt råd til de små, der holder sig vågne nu. Spis alt slikken, I får mere i morgen alligevel. Det passer ikke, når far og mor siger, at de ikke har råd. Det har de. De lever fuglene fra dag til dag, fordi de ved, at Gud sørger for dem. Vær ikke bekymret, siger Jesus. Han siger det flere gange. Og jeg ved ikke rigtigt, om I ikke er blevet en lille smule forarvet, når jeg støtter på de her ord af Jesus. Det ikke at bekymre sig, er det ikke en anden form for sådan lidt en lalleglad indstilling til livet? Altså, Jesus, kender du ikke? Er det mig, der har ødelagt en god stemning med de slikposer? Er der nogen, der har slikposer? Det var da grusomt. Ved du hvad? Du må gå over og tage et ekstra stykke kage over i teltet. Et ekstra stykke kage. Jeg har sat noget i gang, jeg slet ikke havde set konsekvensen af. Kommer der noget slik frem? Ja. Sådan. Du tager bare en håndfuld der. Nå. Jesus siger, vær ikke bekymret. Kender Jesus ikke til det at være et menneske? Er det ikke fuldstændig urealistisk, at Jesus beder os om ikke at bekymre os? Som min mor siger, jamen det er da en menneskeret. Som mor er det en menneskeret at bekymre sig. Det ligger dybt i os alle at bekymre os. Hvis man holder af noget, så bekymrer man sig for det. Så Jesus taler til mennesker som dig og mig, som faktisk kender bekymringer. Og hvad er problemet med bekymringer? Der er flere. Det første er, har jeg egentlig et sjovt sagt engang sådan her, at det er kun 10% af bekymringerne, som bliver til noget. Altså, som bliver til reelle problemer. Så hvorfor bekymre sig, hvis det kun 10% af alle de ting, der holder os vågen, som virkeligheden sker? Problemet er med bekymringer, at vi holder krampagtigt fast på noget, vi alligevel ikke kan holde fast på. Du kan ikke forhindre, der sker dem, du elsker noget, ved at ligge vågen i nat. Du kan ikke ved at bekymre dig på alt, hvad der kan gå galt i næste uge, undgå, at det sker. Om du så ligger vågen hver eneste nat og spiser gulerødder og løber 10 km hver eneste morgen, så har du ikke engang 10, for at du ikke bliver syg eller dårlig. Alligevel. Der er en større sandsynlighed for, at du får en sund krop, det er jeg helt med på. Men livet er fyldt med fare, med risiko, med tilfældighed. Ting, du alligevel ikke kan styre. Og her siger Jesus, vær ikke bekymret, men søg først Guds rige. Han sætter noget andet i stedet. Jesus tager ikke bare bekymringerne fra os. Han giver os noget andet i stedet. Nemlig tilliden til Guds omsorg. Hvordan er Gud omsorgsfuld? Kig på markens lilje og på himlens fugle, siger Jesus. Se jer omkring. De er ikke optaget af at sikre sig, for de ved, at Gud sørger for dem. End ikke Salomo, siger han, i al sin pragt var klædt som en af dem. Og klæder Gud, fuglene og liljerne, hvor meget så ikke mere jer? Han har faktisk omsorg for jer. Han bekymrer sig. Ha' tillid til, at Gud faktisk bekymrer sig for dig. Så hvordan flytter vi de her bekymringer over og gør dem til bøn? Hvordan bliver vores ak til et tak? Paulus siger det sådan her i Filipperbrevet. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af mennesker. Herren er nær. Så kommer det her. Vær ikke bekymret for noget, men I bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Vær ikke bekymret, men bring i alle forhold jeres ønsker frem til Gud. Man kan nemlig sagtens være bekymret, uden at gøre sine bekymringer til bøn. Jeg talte på et tidspunkt med et klogt menneske, og jeg nævnte for den her mand nogle forskellige bekymringer, jeg havde. Ting, jeg undrede mig over. Og så sagde han bare sådan helt tørt, har du egentlig talt med Jesus om det der? Hvorfor siger du det? Har du talt med Jesus om det der? Og jeg blev faktisk en smule skamfuld. For jeg havde bekymret mig rigtig meget. Jeg havde talt måske med andre mennesker rigtig meget om mine bekymringer, men jeg havde faktisk ikke talt med ham, som i virkeligheden kunne gøre noget ved det, nemlig Jesus. Så når bekymringerne kommer til dig, så gør dem til din bøn. Så har du nemlig altid noget at bede for. Hvordan skal man bede til Gud? Hvordan skal man få tiden til at gå? Be ud fra dine bekymringer. Hvad er det, du kommer til Gud med? Hvad er det, der ligger øverst på dit hjerte? Jamen, jeg bekymrer mig fra det der møde, jeg skal til det der møde næste uge. Så tal med Jesus om det. Sig, Jesus, jeg er fuld af bekymring for det her møde. Jeg har ondt i maven over det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Eller, der er familiefest på lørdag. Jeg skal se Tante Oda igen. Jeg får ondt i maven, og der er ufred i familien. Så tal med Jesus om den ufred, der er i din familie. Tal ham med ham om din dårlige økonomi, om dit dårlige forhold til din søn eller til din datter. Tal med Jesus om det. Så er der altid bedeemner, og så flytter du det fra noget, der ligger inde i dig selv, til noget, der bliver noget, der driver din relation med Gud. Nu springer jeg lige et lille sidespor her. Hvis du, mange af jer har læst Salmernes bog, går ud fra. Salmernes bog er med undtagelse af én salme. Alle sammen ikke tale om Gud, men tale til Gud. Det er bønner, det er råt for usødet, det er usensureret. Davids vrede, hans glæde, hans eufori, hans dybeste mørke, vælter han ud i hovedet på Gud. Ser man på Davids liv, så ser man en stor kriger, en dårlig far også, ja, en dårlig ægtemand, ja, en stor kriger, en stor konge, som Gud brugte igennem historien. Han fremstår stærk. Det er det der sange, vi synger med David og Goliat, ikke også? Og han nedlægger kæmper, og vi har virkelig et billede af den her heroiske mand. Så prøv at kigge på salmerne. Han piver og piver. Gud, det hele er forfærdeligt. Alle er imod mig. Han vrisser, han sukker, og jeg kunne lige så godt være død, og han klager, og han klager. Og ikke nok med det, han bliver også sådan Guds personlige rådgiver om, hvad Gud skal gøre ved sine fjender. Gud, du kan også slå min fjende ihjel. Du kan også slå tænderne ud på dem. Han rådgiver Gud om alt det grusomme, Gud nu skal gøre. David stod i flere afgørende situationer, hvor han var under massiv modstand. Flere gange, hvor Saul forfølger ham, og hvor han faktisk har en chance for at slå ham ihjel. Igen og igen. Hvorfor gjorde David det ikke? Han kunne. Jeg tror, at han lagde tingene frem for Gud. Sin dybeste vrede, og dermed lagde han også trang til at hævne sig over i Guds hænder. Som David virkelig havde trang til at slå sine fjender ned og slå dem ihjel. brug salmernes bog. Bed dig igennem din vrede, din følelse af gudsforladthed, din jublende glæde ved at gøre dine bekymringer til din bøn. Bring dem over til Gud, så er der nemlig altid noget at bede om. Vær ikke bekymret for jeres liv, siger Jesus. Se på himlens fugle, markens liljer. Gud sørger for dem. Ha' tillid til Guds omsorg for dit liv. Og så siger Jesus til sidst, men søg først Guds rige. Han tager ikke bare bekymringerne og siger til dig, nu må du ikke bekymre dig, lille ven. For så står vi og tænker, hvad skal jeg så lave med al den tid, jeg lige pludselig har fået? Altså, hvad skal jeg så, hvis jeg nu alligevel skal være vågen i nat og ikke skal bekymre mig? Hvad skal jeg så? Du skal søge Guds rige. Først. Det er ligesom, når man sætter maden frem først til barnet og siger, spis det her først, så får du det bagefter. Spis kage først, før der er slik. Slikposer. Åh nej, nu sprak vi emnet op med slikposerne igen her. Han siger, gør noget før du gør noget andet. Fordi hvis du ikke får gjort det først, så ender det med, at du ikke får gjort det. Hvis vi ikke søger Guds rige først, så ender det ofte med, at vi slet ikke søger det. Gør dine bekymringer til din bøn. Så har du altid noget at bede om. Og jeg vil tro, hvis du ligner mig, så har du bekymringer. Jeg har 105 bekymringer, som bor henne på en efterskole næste år. Du har sikkert også dine. Du kan ikke holde fast på dit liv. Du kan ikke have magt over dit liv eller din skæbne. Livet er fyldt med tilfældigheder, fyldt med sorg, grusomheder, mørke, urimeligheder. Du kan ikke krampagtigt holde dig fast i det. Du kan slippe det. Du kan lægge det over i Guds hænder, hvis du gør det til din bøn. Søg først Guds rige og al hans retfærdighed, så skal alt det andet gives dig i tilgift. Lad os bede sammen. Herre, du ved, hvad vi er fyldt af på den her dag. Af bekymring, af uro. Og nogle af os bekymrer os for vores ægtefæller. Andre er det for vores børn. Forældre eller venner. Og nogle af os også bekymret for relationer, som er smertefulde. Ting, som gør ondt. Nogle er bekymret for vores økonomi. For vores helbred. For alle mulige store og små ting. Her hjælp os til at løfte bekymringerne over i dine hænder. Til at turde give slip. Til at turde stole på dig. Stole på din omsorg. Her takker, at vi kan lægge os selv med alt, hvad vi rummer. Alt, hvad vi ejer og har. I dine stærke hænder. Amen.